να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Καλή σας μέρα, κύριε Βέτα.
Καλή σας μέρα.
Μου δώσετε μόνο μισό λεπτό να διαβάσω μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο. Η Ελλάδα αναγνωρίζει πλέον όχι τον κύριο Μαδούρο, αναγνωρίζει τον Χουάν Γουαϊδό ως πρόεδρο της Βενεζουέλας. Πριν από λίγο θα διαβάσουμε ολόκληρη την ανακοίνωση. Λοιπόν, με συγχωρείτε για την διακοπή, αλλά έπρεπε να το πω γιατί είναι μια είδηση. Λίγο τώρα, συγκράτηση της ανάπτυξης το 1,8 εκτιμάται στην έκθεση.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το είχαμε μετρήσει και πριν από πολλούς μήνες, όταν οι περισσότεροι έλεγαν για 2,5%. Κοντά στο 2,5% ήταν και επίσημη στόχευση της οικονομικής πολιτικής. Δεν θα το πιάσουμε φέτος από ό,τι φαίνεται. Δεν το είχαμε πιάσει ούτε πέρσι το στόχο, δεν τον είχαμε πιάσει ούτε πρόπερσι. Αν δούμε σωρευτικά, έχουμε χάσει περίπου 1-2% του ΑΕΠ ανάπτυξης από το ότι δεν πιάσαμε τους στόχους. Την ίδια ώρα που λέγαμε, ή κάποιοι έλεγαν μάλλον, ότι η οικονομία πάει καλά.
Αυτό πράγματι που οφείλεται.
Κοιτάξτε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν μια υπεραισιόδοξη στόχευση δεδομένων των αντικειμενικών συνθήκων και ειδικότερα του γεγονότος ότι η οικονομία μας είχε μεν εξισορροπήσει δημοσιονομικά, αυτό πρέπει να το δεχτούμε και είναι σημαντικό και δεν πρέπει να το παίξουμε στα ζάρια, αλλά απ' την άλλη δεν είχε στραφεί παραγωγικά προς μια δομή που θα επιτρέψει ανάπτυξη. Δηλαδή αυτό που είχε να κάνει με το γνωστό δίπολο, ανοιχτές αγορές και αποτελεσματικός δημόσιος τομέας. Εκεί δεν είχαμε κάνει βήματα. Τα βήματα που γίνανε, για να είμαστε ειλικρινείς, συνολικά μέσα στη δεκαετία ήταν πολύ πιο κάτω από μια χώρα η οποία πτώχευσε και θα έπρεπε να έχει αλλάξει πολύ πιο ριζικά.
Τώρα και από το 1,8, λίγο ελαφρώς χαμηλότερο από την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος για 1,9. Πώς θα πάμε στο 4%?
Μάλλον θα έπρεπε να μου πείτε ίσως πώς και πότε.
Και πότε. Συμπληρώνω λοιπόν και το πότε θα σας το ρωτούσα αμέσως μετά, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Και τι θα γίνει στο ενδιάμεσο διάστημα, ήθελα επίσης να σας ρωτήσω.
Έχουμε διάφορες αντίρροπες δυνάμεις. Το πρώτο είναι από πού ξεκινάμε, που είμαστε, η οικονομία τρέχει περίπου με 1,5% πράγματα, και 1,5 με 2, εμείς το λέμε 1,8. Ακόμη χειρότερα είναι τα νέα, ότι αν δούμε τις μεσοπρόθεσμες τάσεις της ελληνικής οικονομίας σε μια δεκαετία, αυτό το περίπου 2 έχει την τάση να πάει στο περίπου 1, εάν δεν αλλάξει δομικά. Και γιατί το δημοσιονομικό μας είναι πολύ άσχημο και γιατί είμαστε μια χώρα που δεν έχει επενδύσει αυτά τα χρόνια. Άρα δεν είναι μόνο πώς θα πας από το 2 στο 4, είναι περίπου πώς θα πας από αυτό που προσπαθεί να γίνει περίπου 1 στο 4. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό, δεν ξέρω αν θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν μπορεί να γίνει με τη σημερινή δομή, με το πώς είναι σήμερα η ελληνική οικονομία. Αυτή η οικονομία μας, όπως την ξέρουμε, δεν μπορεί να τρέξει με 4%. Χρειάζεται μια οικονομία η οποία θα κάνει τομές πραγματικές όμως, όχι σαν αυτές που τις λέμε αλλά δεν τις κάνουμε. Και εδώ ελοχεύει ένας πραγματικός κίνδυνος, που είναι ο εξής. Μπορεί κανείς να τον περιγράψει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι οι προσδοκίες που δημιουργούνται, και σωστά δημιουργούνται και εύλογα δημιουργούνται από τη νέα κυβέρνηση, και από το γεγονός ότι αυτή τους πρώτους μήνες τουλάχιστον θα αντιμετωπίσει μια νέα Κομισιόν, μια νέα ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ποσοτική χαλάρωση φαίνεται ότι θα συνεχίσει, οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές. Και σωστά είναι πολύ υψηλές και υπάρχει ευκαιρία.
Ερώτημα, αυτές... μπορούν τα προεκλογικά μέτρα και οι προεκλογικές δεσμεύσεις να εκπληρωθούν μέχρι να φτάσουμε ανάπτυξη στο 4%?
Το καταλαβαίνω το ερώτημα, δώστε μου 20 δευτερόλεπτα για να φτάσω σε αυτό με μια σκέψη. Οι υψηλές αυτές προσδοκίες, τις οποίες καταγράφουν και το τι έγινε στο χρηματιστήριο, στα ομόλογα, στο δικό μας δίκτυο καταναλωτικής εμπιστοσύνης, στο ΙΟΒΕ, θα σπρώξουν την οικονομία προς τα πάνω το επόμενο έτος. Αυτή η ανάταση από μόνη της θα βελτιώσει και τα φορολογικά έσοδα σε ένα βαθμό. Δηλαδή κάποιος κόσμος θα επιχειρήσει περισσότερο, θα εργαστεί περισσότερο. Το ερώτημα είναι, φτάνει αυτός ο χώρος για να πεις ή δικαιολογεί το να κόψεις οριζόντια όλους τους φόρους και τόσο πολύ? Εκεί η δικιά μου η απάντηση, επειδή θέλω πάντα να είμαι ειλικρινής, είναι όχι.
Το λέτε και στην έκθεση αυτό. Λέτε ότι απαιτούνται δύσκολες επιλογές, η μείωση των φορολογικών συντελεστών και λέτε μάλιστα εκεί τι, ότι δεν μπορεί να είναι καθολική, γιατί θα οδηγούσε σε δημοσιονομικό εκτροχισμό.
Κοιτάξτε, ο χώρος ο οποίος υπάρχει ποιος είναι? Είναι ο χώρος ο οποίος δημιουργείται από το λεγόμενο υπερπλεώνασμα το οποίο υπήρχε, έτσι, από την αστοχία προς τα πάνω, ας το πούμε, των φορολογικών εσόδων. Είναι ο χώρος που θα δημιουργηθεί από την ανάπτυξη, όπως το κουβεντιάσαμε πριν. Είναι, και είναι ο ίδιος ο χώρος τον οποίο σε ένα βαθμό η ίδια η μείωση κάποιων συντελεστών θα δημιουργήσει. Γιατί όταν μειώνεις κάποιους συντελεστές δημιουργείται περισσότερη οικονομική δραστηριότητα, άρα κάποια έσοδα θα τα πάρεις πίσω έμεσα. Παρόλα αυτά υπάρχουν φόροι οι οποίοι είναι πολύ πιο δηλητηριώδεις για τις προοπτικές ανάπτυξης από άλλους. Κανείς φόρος δεν είναι καλός, έτσι, όσον αφορά την ανάπτυξη, αλλά πρέπει να κάνουμε επιλογές. Και ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο το είδαμε τους τελευταίους μήνες, που στρέφεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του ΦΠΑ, που στρέφεται κατά κύριο λόγο στο να, το Δημόσιο Ταμείο να βοηθήσει τους συνταξιούχους. Έτσι, τα έξτρα χρήματα που είχαμε τα νομοθετήσαμε ως τη λεγόμενη 13η σύνταξη. Δεν ήταν σύνταξη, αλλά τέλος πάντων.
Βοήθημα. Αυτό το βοήθημα. Να το βρούμε, ναι.
Όσο και να ήθελε κανείς να μειώσει το ΦΠΑ, όσο και να ήθελε κανείς να βοηθήσει τους συνταξιούχους, δεν μας παίρνει να είναι αυτή η προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας. Η προτεραιότητα είναι εκεί που έχουμε το έλλειμμα, και το έλλειμμα το έχουμε στην εργασία και στην παραγωγή. Η μεγάλη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να εκλογικεύσουμε τους συντελεστές φορολόγησης για το εισόδημα, ιδίως τα μεσαία εισοδήματα, και ταυτόχρονα τους συντελεστές με τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, διότι όταν προσθέσεις το 27% με το οποίο χειριζόμαστε μέσα από το ασφαλιστικό την εργασία, με τους οριακούς φορολογικούς συντελεστές που πολύ νωρίς φτάνουν το 40% και μετά το ξεπερνούν, αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να εργαστεί σε αυτή τη χώρα μπορεί να σκεφτεί μήπως να το κάνει μαύρα ή να φύγει σε άλλη χώρα.
Τώρα,
και αυτό είναι προτεραιότητα.
Ναι, ήσασταν πολύ τώρα σας αφήσει. Θα σας ρωτήσω, όταν λέτε ότι δεν είναι προτεραιότητα, για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ και το βοήθημα στους συνταξιούχους, εννοείται, για παράδειγμα, ο ΦΠΑ να μην μειωθεί περαιτέρω, ή εννοείται ότι να επανέλθει και στα προηγούμενα επίπεδα?
Θα σας απαντήσω λίγο γενικά, αλλά νομίζω με πολύ μεγάλη
σημασία. Ναι.
Από οικονομική πλευρά, από οικονομική λογική, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να έχουμε το ΦΠΑ στην εστίαση να είναι χαμηλότερος από το, για παράδειγμα, το ΦΠΑ για κάποιον ο οποίος παράγει software και το πουλάει στο εξωτερικό. Καμία απολύτως λογική, ειδικά αν θέλουμε να στρίψουμε την οικονομία μας σε κάτι πιο παραγωγικό. Ως εκ τούτου, δεδομένου του ότι ο χώρος ο οποίος υπήρχε προεκλογικά έχει όλος ξοδευτεί από αυτά τα οποία έχουν ήδη νομοθετηθεί, εάν η κυβέρνηση θέλει, και πιστεύω ότι θέλει, να χρησιμοποιήσει το ασφαλιστικό και το φορολογικό για να εκτινάξει προς τα πάνω την οικονομία αναπτυξιακά, αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις επιλογές οι οποίες έγιναν και ήταν ίσως ευχάριστες, ακόμη και κοινωνικά σημαντικές, ενδεχομένως θα πρέπει να τις πάρει πίσω. Δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό. Αυτό είναι,
ναι, δικό της, δεν είναι προς Θεού.
Αλλά το μείγμα της οικονομικής πολιτικής πρέπει να είναι δουλειές, για να μπορέσει να γίνει αυτό που και εσείς ρωτήσατε πριν, αλλά έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός και ο νέος Υπουργός Οικονομικών, η ανάπτυξη να μην είναι στο 2% και παρακάτω, αλλά να αρχίσει να ανεβαίνει πολύ σημαντικά.
Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε, όπως και η έκθεση. Επαναλαμβάνω, δεν τη διάβασα ολόκληρη, αλλά θα έχουμε ευκαιρία πραγματικά.
Είναι στο site μας.
Είναι στο site, ωραία.
Σαββατοκύριακο έρχεται.
Να τη δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.